Þingmaður Helgi Hjörvar og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegur forseti, það er full ástæða til þess að hrósa formanni Sjálfstæðisflokksins og fulltrúum flokksins í fjárlaganefnd fyrir þá afstöðu sem að komið hefur fram í þessu erfiða máli í dag. Það er síður en svo sjálfsagt að flokkar í stjórnarandstöðu axli þá ábyrgð af erfiðum verkum sem að hér er sýnd með aðild þeirra að þessari niðurstöðu í dag og oft auðveldara að taka slægin og nýta málið sér í pólitíska þá. En ég held að það sé grundvallaratriði fyrir þjóð á ögur tímum að eiga stjórnmálamenn sem að geta lyft sér yfir slíka pólitíska dægurhagsmunni. Og vil nota þetta andsvar til þess að spyrja háttvirtan þingmann hvort að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins standi allur að stuðningi við þetta mál eða hvort að þingflokkurinn sé klofinn í mál.
Og svarar andsvari háttvirtur þingmaður Bjarni